Aba ambasaderi bakiriwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa mbere ni baserukira ibihugu by'u Faransa, Ubudagi n'Ububiligi hamwe n'ubuserukira ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya mu Burundi. N'abasanzwe bakorera ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, mukuru w'igihugu yabahereye umubonano ku kirimba cyo ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Bahereje kubonana mu bwizi wa Perezida Jean-Claude Kayirwanda Nzako yabwiye amenyesha makuru cyo baganiriye.
Aba baserukira ibyo bihugu n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya bose baje baciye ugufi, baje bamenyesha yuko bifuza yuko subira kuba imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'ibyo bihugu, bakemera kwigenza kujya baserukira Burundi mu bindi bihugu nabo nyene bigenza, aho basaba yuko Burundi ngo bugurira imiryango bagatangura kuganira, hanyuma mu nyuma imigenderanire ikabona gutangura. Keshore mu kuri igihugu yabashimiye ku uwo mutima, arabashimira bwa mbere hoho ko bamukeza aheza abanyagira imigambi igihugu cy'u Burundi cyo Burundi tekanye kurangura, arababwira yuko ayo migambi yifuza ko bokorana hakaba imigenderanire koko atari imigenderanire y'uruhendo, akaba imigenderanire no gufashanya bizira ubujyajya, akisunga imigambi ya leta. Ariko muri rusange umukuru w'igihugu yashimishijwe n'uwo mutima mushasha bazanye, kujya bavuga ati iminwe kugaburira uyibona ikikuramutsa, biragaragara neza yuko abaserukira ibyo bihugu bafise ishaka rishasha, bafise intumbero nshasha yo gusubira gukorana n'u Burundi. Kabaye akajyo kuseruka igihugu cy'u Faransa ko gutumira nyicubera umukuru w'igihugu kwitaba inama izo ba mwakuza izo bihuza igihugu cy'u Faransa n'ibihugu bya Afrika. Eka kabaye nakajyo kuserukira umuryango w'ibihugu by'umwe bwa Buraya gutumira nyicubera umukuru w'igihugu mu nama izo ba mu kwezi kwa gitugutu uyu mwaka turimo 2020 izo bihuza ibihugu bya Buraya n'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afrika.
Imigenderanire hagati y'umwe bwa Buraya n'u Burundi yunyutse kuva mu mwaka 2015. Icyo gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo cyateye impari. Uwo muryango wavuze ku imyirekano yo kuciyamiriza yaburijwemo habaye honyango ajyagateka kazina muntu ujwagarika imfashanyo wa leta y'u Burundi biciye mu masezerano ya Cotonou. Inshuro zitari nke abategetsi b'u Burundi harimo Albert Shingiro, umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu yaho yaserukira u Burundi muri ONU, bariyamirije iyo ngingo bavuga ko ari iy'agahotoro kandi abayifashe bagiye ku mohe y'abansi b'igihugu. Kuri uyu wa mbere kandi umukuru w'igihugu yabonanye n'abasenyeri b'ishengero rya Anglikani, nabo bari baje kumukeza. Abo yabasabye gushikira imigambi ya leta aho bageza kandi bakaba bavyemeranije nkuko bisigurwa na Bwana Karerwa.
Kabaye akajyo kugushima cyane no gutera intege umukuru w'igihugu na leta yiwe biyemeza ko bazomushigikira. Umukuru w'igihugu nawe rero ya bakengurukiye cyane kuri ubwo butumwa bwiza n'ibyo biyemeje gukora, arasubira mbere arabasigurira neza icyo ari cyo leta mbyeyi na leta nkozi, arababasaba yuko nabone mu nyigisho zabo boje barabisingira ko maze umuntu wese mu byo avyejwe ibyo akora yumve ko ategerezwa kuba umubyeyi, kandi yumve ko umubyeyi atanga ibyo afise umubyeyi nawe ategerezwa gukora kandi akararikira n'abantu bwise n'abantu gukora kugira ngo twese dutere imbere. Abarundi basubiye kuba igihugu c'abagabo bigaba bakigaburira batazerinze, kabaremesha yuko n'abarongozi bari kumwe n'abo episkopi mu gikorwa cy'ukorera Imana cyo gutuma Imana isubira kwigara ikiganza mu Burundi nk'uko byari kuri ba sokuru. Maze kubasigura rero ivyo no kubaremesha umukuru w'igihugu rero yasubiye arabamenyesha ya migambi ya leta mvyeyi, abasaba umwe wese kwishigikira hageze.
Abandi bakiriwe na Perezida Ndayishimiye kuri uyu wa mbere ni Sylvestre Ntibantunganya yabaye umukuru w'igihugu wa mbere aturuka mu ntara imwe ya Gitega na Sebarundi hamwe na Domitien Ndayizeye. Uwa kabiri naho yari yitoje mu matora aheruka mu kibanza cy'umukuru w'igihugu inyuma yo kubura amahirwe yahamagariye Abarundi kubaha ivyavuyemwo, nayo wa mbere yatangaje ko Burundi kuba bwitwa izina bukaba igihugu butari bwatunganya amatora meza nka y'uyu mwaka. Ubundi yahoze ayoboye Burundi yakiriho ariko atabonanye na Ndayishimiye ni Pierre Buyoya aba hanze y'igihugu muri kino gihe, akaba aserukira umuryango w'umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel hamwe no muri Mali. Bose icyo bahuriyeko ko ari batatu ni uko ibwirizwa nshingiro ryo mwaka 2018 byabatse uburenganzira bahabwa bwo gucika abakenguza amateka ubuziraherezo. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.